Äripäevaraadio.
Cleantech.
Tere, raadiokuulajad, Cleantechi saade Äripäeva raadios alustab, mina saatejuht Mart Valner. Nagu ikka, räägime innovatsioonist, rohetehnoloogiatest, tänases saates natukene ka kiirenditest, aga täna räägime suuremate sellist üldisemat juttu, räägime natukene võibolla sellepärast, et mille pärast üleüldse seda rohetehnoloogiat kasutada, eks siis kuidas rohepöördel meil läheb nii Eestis kui ka Euroopas. Alustame sellest, et meie ka on Riigikantselei rohepoliitika juht Kristi Klaastere. Kristi.
Tere.
Kõigepealt väga äge, et Riigikantselei juurde nüüd hiljuti selline koht loodi. Ja saabki öelda, et meil on nüüd üks inimene, kes Eestis peaks rohepöörde eest hoolitsema ja selle kõige eest vastutama. See on väga suur vastutus. Kristi, kuidas rohepöördel läheb?
Tõesti, kui seda niimoodi sõnastada, siis tundubki suur vastutus ja suur ülesanne, mida täita. Aga kui nagu mõelda nii, et erinevad valdkonnad tegelikult meil rohelisi tegevusi juba teevad, planeerivad, ministeriumid on need oma tegevustesse sisse viinud, siis võibolla kõige lihtsam on seda Riigikantselei rolli mõista siin nii, et Riigikantselei on kui dirigent, kes siis kõik erinevad mängijad üritab ja soovib ühe nii-öelda eesmärgi nimel mängima panna nii, et see tulemus oleks ka ilus näha ja kuulata ja ellu viia. Aga rohepöördel, paratamatult, eks ju need sündmused, mis veebruari lõpus juhtusid, ehmatasid meid kõiki väga sügavalt ja tekis ka küsimus, et mis siis rohepöördega või rohelisema tulevikuga üldse saab, et kui sellised eksistentsiaalsed probleemid on laual. Aga mida aeg nüüd näitab on see, et rohepööre on jätkuvalt äärmiselt vajalik ja isegi peab juhtuma veel kiiremini, kui sellest varemini räägiti. Eriti aktuaalselt, eks ju, me räägime energeetikasektorist ja sealsest vajadusest fossiilsete kütuste sõltuvusest vabaneda ja taastuvenergia võimekusi märkimisväärselt kiiremini ellu viia. Et see nii-öelda Euroopa Komissioni poolt vaadates ei ole mitte mingisugust kahtlust, et rohepööre ikkagi jätkuvalt läheb edasi ja ütleme teatud valdkonnades siis veel suurema kiirusega kui varasemalt planeeritud.
Loomulikult praegu on võimalus rohepööret kiiremini edasi viia, energeetikasektor reformida ja need asjad täiesti suurepärane. Samal ajal me võtame kasutusele ajutisi lahendusi, et nii-öelda ühest fossiilkütusest lahti saada, suurendame teisi fossiilkütuseid, eks ole Eesti puhul põlevkivi kasutamist ajutiselt, Saksamaa puhul kivisöe kasutamist ajutiselt ja need asjad ajutused asjad tihti peale on päris püsivad. Kas me ei lähe tagasi hoopis rohepöörde, sest võibolla praegu meil on võimalus teha midagi väga ägedat ja väga kiiresti edasi liikuda, aga samas me läheme mingit vanade lahenduste juurde hästi kiiresti tagasi sellepärast, et nad on kiiremad.
Siin on nagu oluline, ma arvan, mõista seda, et kui sul on vaja üleminekut väga kiiresti teha ja sul ei ole näiteks võimalik meretuuleparke nii kiiresti rajada, nii et nad homsel päeval oleksid juba kohe olemas ja valmis tootma taastuv energiat, siis sul on vaja leida lahendus, kuidas nii-öelda see vahepealne periood üle elada nii, et nii-öelda, et sa ei astuks protsessist tagasi, eks ole, vaid ja ka sa ei unustaks, mille nimel sa tegelikult töötad. Kui nüüd mõelda nende otsuste peale, mis puudutab siin LNG terminali rajamist ja üldse gaasi kasutamist, siis selgelt on see, tuleb seda võtta kui ülemineku kütust. Et ta ei ole kindlasti midagi sellist, mille najale me tulevikus kogu oma tarbimist või osa oma tarbimist saaksime üles ehitada. Ehk et mis on selle juures oluline, ongi see, et samal ajal, kui me tekitame seda ajutist ülemineku kütuse võimekust, siis samal ajal ei tohi unustada, et meil see pikemas perspektiivis me tegutseme ikkagi ju selle nimel, et taastuvenergia osakaalu tõsta. Ja see tõttu on hästi oluline, et meil see juures olekski kindlad tähtajad paigas, me ei võta nii-öelda neid kohustusi või eesmärke, mis meil nii-öelda vahepeal on vaja kasutusele võtta, tähtajatult, et meil peab olema endal selge plaan paigas ja kindel nii-öelda teadmine, et see on ajutine lahendus ja pikemas perspektiivis on ikkagi taastuvad lahendused see, kuhu me tahame liikuda.
No, kaas ja ka tuumaenergia on Euroopa Liidu taksonoomias ülemineku kütustena märgitud. Samal ajal Eestis me tahame vähemalt väga palju juttu ja lobitööd käib selle nimel, et tuumaenergia oleks meie see tuleviku kütus. Tahetakse Eestis väikest tuumajama teha, kas see on siis tuleviku kütus või ülemineku kütus?
Mm-hmm. No selge on see, et kõiki mune ei tasu ühte korvi panna. Et ma ise olen väga seda meelt, et kui sa energeetikas lahendad koguma energiavajaduse ainult nii-öelda ühe-kahe lahenduse põhiselt, siis see võib tulevikus valusesti kätte maksta. Et selles mõttes see, et meil energiamiks oleks mitmekesine ja see on nagu väga tervitatav. Nüüd on ja küsimus see, et kuidas sa siis lahendad, et kuidas me see tipukoormust katame. Ja ütleme, et kui nüüd mõelda taastuvenergia peale, siis ideaalis, eks ole, võiks loomulikult mõelda seda, et kui meretuule pargid meil valmis saavad sinna juurde ka salvestamistehnoloogia, eks ole, mis tegelikult ju võimaldab energiat tarbida ka nendel hetkedel, kui tuul ei puhu või päike ei paista. Samas, eks ole, on neid meil ühiskonnas, kes ütlevad, et no, see ei ole piisav garantii, eks ole, et me suudaksime igasugustel ekstreemsetel külmaperioodidel vastu pidada ja selleks on vaja rajada täiendavaid võimsusi. Keskkonnaministeeriumi juures on siis loodud tuumaenergiatöörühm, kes annab oma hinnangu selle kohta, et milline potentsiaal või nii-öelda koht tuumaenergial üldse Eestis võiks olla. Et no selge, et me ei lahenda siin ainult energeetilist küsimust, vaid sellega kaasneb niivõrd palju täiendavaid elemente, mis teevad selle otsustamise kahtlemata palju keerukamaks. Et noh, näiteks erinevad kiirgusküsimused, siis kas ekspertide arv on meil üldse piisav, kas me suudame neid eksperte koolitada, kas meil on olemas igasuguseid institutsioone, kes siis peavad tagama kogu keskkonnaohutust, kiirgusohutust, kas seal on piisav mehitatus, mida me teeme jäätmetega, et seal on niivõrd palju erinevaid elemente, et ma loodan, et tuumaenergia töörühm saab õigaaegselt oma töö lõpetatud ja selle väga sisuka ettepaneku lauale panna. Ja eks siis tulebki poliitikutel kaaluda ja vaadata, et mis see kõige parem, miks nii-öelda meie Eesti kontekstis töötab.
Seda, et energeetikat ei saa ühte mune ühte korvi panna seal täiesti nõus ja ma saan ka aru, et aga näiteks tõesti tuule arendamine on üks suur Euroopa Liidu eesmärk sellise tuuleparkide koridori loomine vist Euroopasse ja need edasi, mis on äärmiselt tervitatav. See kõik nõuab tehnoloogilist arengut innovatsiooni. Ja te vist olete üks nendest rohelise mõttemaailmaga inimestes, kes leiab, et see probleemi saab kindlasti leevendada, kui mitte lahendada sellega, et me tõesti arendame tehnoloogia sinna maani. Eks siis räägimegi clean techist.
Ei, ma olen absoluutselt seda meelt, et ilma ettevõtete kaasabita ja rohetehnoloogia arendamise, et me nende lahendusteni ei jõua. Kui me mõtleme võib-olla seal lähi 10 aasta perspektiivis, et kas me suudame neid keskkonnaprobleeme lahendada olemasoleva tehnoloogiaga, siis selle kohta on erinevad uuringud öelnud, et 10 aasta perspektiivis need lahendused on olemas. Et need tuleb lihtsalt kiiresti kasutusele võtta. Kui me vaatame nüüd 10 aastast edasi, siis need lahendused väga palju turult veel puuduvad. Et nad on kas laborites, nad on kas prototüüpide faasis, aga nad kindlasti ei ole veel turukõlbulikud. Mm-hmm. Aga selleks, et nad oleksid 10 aasta pärast turukõlbulikud, tuleb praegu väga palju selle nimel töötada, et nad selleks ajaks meid aidata saaksid. Kui me mõtleme, kes on need põhilised sihtgruppid või partnerid, kellega koos või kelle jaoks me rohepööret teeme? Noh, riik üksinda ei saa midagi teha, kui me vaatame, rohetehnoloogia üksinda ei suuda ka kõiki probleeme lahendada. Et siin ongi meil erinevatel sihtrühmadel on erinevad, erinevad partneritel on erinevad rollid. Et noh, ettevõtete rollist me natuke rääkisime, eks ole, lisaks on meil kohalikud omavalitsused ilma kelleta ei saa ka riik oma eesmärke saavutada ja meil on üksik isikud, eks ju. Et see sama tarbimise muutus ja see mõtteviisi muutus, et mida ma tegelikult eelistan, millised tooted ma poes eelistan, milliseid poliitikuid ma valimistel eelistan, et see on ju kõik üksikisikute kätes.
Mm-hmm. Sõnaga, rohepööre ei ole mingisuguse eliidi või sellise kitsa sihtrühma mingisugune soov, see on asi, mis on meie kõigi teha ja meid kõiki puudutav, eks ole?
Ta ei tohiks kindlasti muutuda selliseks projektiks, mis on eliidi või selline suurte ettevõtete teema, et mida rohkem nüüd mina oma töökäigus olen erinevate huvirühmadega kohtunud erinevates Eesti paikades, siis väga palju tuuakse ikkagi seda välja, et iga üks soovib näha oma rolli rohepöördes, et keegi ei taha, et seda kujundatakse kuskil kaugel, kuidagi nii, et keegi ei saa aru, eks ole, mida tehakse, mis on kellegi roll, et kuni kogukondadeni välja, kus tegelikult seda kohaliku initsiatiivi ja soovi panustada on väga palju. Et võib-olla kui mõtleme suures pildis, eks ole, ka need üksikisikud üksinda ei suuda seda kogu rohepööret ära teha, aga noh, siis me jõuamegi selleni, et iga üks on meil siin oma rolliga selles suures protsessis ja ilma iga ühe panus, et me tegelikult seda suurt pilti kokku ei saa.
Mm-hmm. Aga vahepeal tekib see tunne jällegi, et seda tehakse kuskil kaugel, eks ole. Kui me räägime rohepöördest, me räägime hästi palju Euroopa regulatsioonidest, Euroopa samamoodi ka Euroopa plaanidest, Euroopa toetustest loomulikult, eks ole. Fit for 55-ist räägime, Green Dealist räägime. See midagi, mis tundub nagu noh, kuskil Brüsselis otsustatud. Tegelikult see on ju, eks ole, meie enda inimeste poolt tehtud plaanid ja edasi liikumine. See ei ole asi, mis on kuskil Brüsseli jaoks.
Rohepöördest tuleb teha Eesti asi. Me ei tee rohepööret selle jaoks, et kellelgi Euroopa Liidus oleks hea olla või meie või laiemas maailma kontekstis. Et loomulikult see kandev mõte on ikkagi see, et me ei saa keskkonna muutusi pidurdada ainult oma riigipiiride piires, eks ju. Aga kuidas iga riik oma selle rohepöörde üles ehitab ja kuidas ta oma ettevõtteid inimesi kohalik omavalitsuste kaasab, millised eesmärgid omale võtab, see on ikkagi igaühe enda kujundada ja seda Euroopa Liit meile otseselt ette ei kirjuta. Et Euroopa Liit saab sihi, kuhu me kõik peame liikuma, aga kuidas seda tehakse, et see on iga riigi enda kujundada. Ja siin juures, mis on hästi oluline minu jaoks, on ka see, et me suudaksime kõik mõelda, et milliseid võimalusi rohepööre kaasa toob. Et väga palju ju räägitakse sellest, et mis kohustused sellega kaasnevad või mis keerulised otsused ees seisavad, aga mõtleme korraga niipidi, et mis võimalusi see kaasa toob. Ja noh, siin me jõuame, eks ju, otsapidi ka ettevõtete nii üksikisikute nii ja nii edasi, eks ju, et paljud Lääne-Euroopa riigid juba valdavalt mõtlevad niipidi, et kuidas ka seda oma riigi sisest protsessi ja seda eesmärki paika panna nii, et me oleksime ka seal igas etapis siis selle kujundanud just meile sobivaks ja ka lõppkokkuvõttes võidaksime.
Noh. Aga mis see on siis? Kus me toome kasu? Kui me räägime reaalselt küsimustest, ma nõustun, et rohepööre on, kuigi ei saa öelda, et noh, keskkonnakaitse või ütleme, keskkonnahoid ja liigirikkuse hoid ja majanduskasv, mina ütlen, et ei saa paralleelselt lõpuni käia niimoodi, eks seal üks peab natukene nii-öelda langema. Samas ma nõustun, et rohepööre on võimalus. Nii, noh, see on ka triviaalne kasum nagu elamisväärne maailm, eks ole tulevikus, aga lisaks ka konkreetselt Eestile ja Eesti ettevõtetele on seal kasumi ja kasumlikkuse võimalus, eks ole. Aga mis täpselt?
Ma toon võib-olla see hea näite, viie aasta tagusest ajast, kui ma ise veel töötasin Brüsselis, kus minu juurde tuli üks väike riigi ettevõte, kes ütles, et ta on rahastatud oma riigi poolt ja tema ülesan on välja töötada uus materjal, mis võimaldaks uuesti ringlusesse võtta madratseid. Okei, tundub mõtted alguses, jah, nii väike asi, et noh, huvitav, et riik on sellele nagu pööranud eraldi tähelepanu, aga kui nüüd selle nagu laiemasse konteksti tõmmata, mis selle mõte on tegelikult see, et üks kõik, kui väike riik sa oled, siis sul kindlasti on oma nish, oma tugevus, oma kas teadlaste näol või ettevõtete näol, kus sa oled parem kui teised, kus sa oled kahe sammu võrra ees pool kui teised. ja see väike riik , eks ole , noh , ilmselgelt , eks ole , mõtles seda läbi selle , et kui ma materjalitehnoloogias näiteks selles konkreetses valdkonnas teen läbimurde , siis olen lõpuks mina see , kellel nii-öelda tehnoloogiat või nii-öelda lahendust teised siis sisse ostavad ja ma väga loodan ja töötan ka selle nimel , et Eestis seesama nii-öelda suhtumine või nagu arusaam just selle võimaluste näol tekiks ka meil ettevõtetel ja ka riigi tasandil , eks ju . Et kus meil on siis see nii-öelda , kus meil on siis see nii-öelda rikkus või nii-öelda see potentsiaal rohkem kui teistel riikidel ?
Teil on väga hea nägemus sellele , mis toimub Euroopas ja mis toimub Eestis , võtame 55 ja Green Deali ja nii edasi . Keskkonnaorganisatsioonid on tihtipeale öelnud , et need ei ole piisavalt ambitsioonikad . Tegelikult peaks veel rohkem tegema . Kas see , sest me jõuame jälle ikkagi selleni , et rohetehnoloogia on ikkagi vahend , kuidas jõuda kuhugi maani , eks ole , ja kõik need , mida me teeme , need probleemid , mida me lahendame , on ikkagi noh , nii-öelda liikumine puhtama ja eksisteeriva maailma poole ka tulevikus , eks . Kas need plaanid ja eesmärgid on piisavalt ambitsioonikad teie arust ?
Ma saan tegelikult keskkonnaorganisatsioonide murest täiesti aru , et kui me noh , vaatamegi , eks ole , nii-öelda neid aruandeid , mida teadlased välja annavad , mis olukorras loodus ülemaailmselt on , millised on keskkonnaprobleemid , kliimamuutused , siis see kui me nagu seda vaatame , siis noh , tundub ainuvõimalik see , et me panemegi võimalikult kõrged eesmärgid , eks ju , ja me peame nui neljaks nende poole rühkima . ja ma arvangi , et tegelikult need eesmärgid on pandud globaalses kontekstis juba piisavalt kõrgele . Mida ma nagu usun ise seda , on see , et kui me paneme noh , ebarealistlikud kõrged ootused , mida me juba pannes tegelikult teame , et ilmselt neid ei saavutata , siis see ei ole ka õige , sest see võtab , nüüd vähendab osapoolte motivatsiooni ja kui me teame näiteks , et meil on mingisugused tehnoloogilised takistused teel , eks ju , et kui see lahendus on vähegi hoomatavam , et siis on võib-olla ka ettevõtetel kergem seda tehnoloogiat arendada , siis nad nii-öelda suudavad paremini sellele nii-öelda kohanduda selle protsessiga , aga kui see eesmärk on liiga kõrge , siis võib tekitada ka selline lootusetuse tunne , et noh , kõik ongi juba kadunud ja meil ei ole midagi teha , et selles mõttes ma pigem toetan seda realistlikum , aga samas mitte käegakatsutavat eesmärgi panekut , et võib-olla siin on nagu hea näide , kui eelmise kliimapaketi läbirääkimiste ajal pandi Euroopa autotootjatele eesmärk , et kui palju nende autopark siis tohib toodetav autopark tohib süsinikku emiteerida , siis alguses oli väga suur vastuseis autotootjad , et nüüd siis see on ebarealistlik , saavutamatu eesmärk . ja kui me vaatame , mis praegu toimub , eks ju , et autotootjad võidu arendavad erinevaid elektriautosid ja tegelikult ei ole olnud see takistuseks , et ja see eesmärk ei olnud liiga kõrge . ehk et ma arvan , et need , kes poliitikat kujundavad Euroopa Liidu tasandil , ma arvan , et need tunnetus on tegelikult neil nagu olemas , on see , et kuhu seda piiri on realistlik panna ja kuhu ei ole
mm-hmm. . Et kui piir on liiga kõrge , et siis tekib see tunne , et ei ole vahet , kas ma jään 10% või 80% puudu sellest lõppeesmärgist , et niikuinii ei jõua , et no põhimõttes saan aru . no kui me nüüd Euroopa tasemelt korraks Eestisse ka tuleme tagasi natuke , käisite hiljuti Viljandis rääkimas just kohaliku omavalitsuse kuidas ma ütlen siis , probleemidest või muredest seoses rohepöördega ja rahastusega ja kui selle kohta , mida kohalik omavalitsus teha saab , no see , et see toimus Viljandis , on ma arvan , et lihtsalt noh , mured on ju samasugused üle Eesti igal pool . Ja te ise tõite enne ka välja , et kohalik omavalitsus kindlasti on üks oluline sidusrühmi , kui me räägime rohepöördes , mis need mured ja lahendused on või kuidas sealt see emotsioon välja tuli lõpuks ?
Ilmselgelt ilma kohalike omavalitsusteta me ei suuda rohepöörde eesmärke täita , et kohalikud omavalitsused on üks väga-väga oluline partner . ja kui me nüüd vaatame kohalikke omavalitsusi Eestis , siis on ju väga erineva suurusega ja sellest tulenevalt ka väga erineva nii-öelda võimekusega keskkonnaprobleemide või kliimaprobleemidega tegeleda , et me ei saa võrrelda neid suuri omavalitsusi , kellel on nii-öelda teadlikkus , inimesed , rahalised vahendid olemas, eks ole, nii-öelda need protsesse algatada, tegevusi ellu viia. Nende omavalitsustega, kes on väikesed ja kus võib-olla üks keskkonnaspetsialist peab lahendama kohalike, ma ei tea, muresid, kui prügikonteinerite tühjendata ja samal ajal ka koostama omavalitsusele kliimaenergia kava. Et noh, need ülesanded on nii kardinaalselt erineva mahuga ja nõuavad ka erinevaid teadmisi. Seda, mida omavalitsused vajavad selleks, et rohepööret ellu viia, on ka väga erinevad ja me oleme tellinud Riigikantselei poolt ka sellel aastal kaks uuringut, mis meil annavad sellise üldi, noh, tükse koondpildi omavalitsuste vajadustest ja see, et mida riigi poolt kõige rohkem vajatakse. Aga ilma nende uuringuteta juba noh, niisugused põhisuunad tegelikult kujunevad välja. Üks ongi siis teadlikkuse ja võimekuse kasvatamine. Et siin riigi suunas on tulnud ettepanekuid, et riigil võiks olla selline väike konsultantide meeskond, kes siis käivad erinevates omavalitsustes, aitavad need põhiasjad läbi mõelda, et kuidas üldse minema hakata. Et ütleme, kui kohalikul omavalitsusel öelda, et noh, et tee nüüd vii ellu oma omavalitsuses rohepööre, siis noh, esimene küsimus on, kust ma alustan, mis need esimesed sammud on, kuhu ma siis liikuma pean, kust ma raha saan, kes mind nõustab, et selline tugistruktuur tegelikult on praegu suures plaanis puudu. No teine pool, mida omavalitsused välja toovad, on raha, kohalik omavalitsuste rahastamine. Et kas meie kohalike omavalitsuste rahastamissüsteem toetab seda, et kohalikud omavalitsused tahaksid rohelisi tegevusi rohkem teha, et noh, on ka tehtud ettepanekud näiteks, et need omavalitsused, kes kiiremini rohepööret ellu viivad, võiksid saada ka teatud mahus suurema rahastuse riigi poolt.
No seal tekib midagi see küsimus, eks ole, et see hästi tugevalt sõltub ju, mis positsioonis või hetkel oled, et mõned rohepöörde eesmärgid on väga pikaajalised protsessid ja kui sul näiteks praegu, noh, utreerituna jäätmekava ei ole ja sa paned prügimasina käima, siis sa oled popa ja nii palju teinud, eks ole.
See tähendabki see, et see nüüd baas või see alusstruktuur tuleb väga selgelt nagu paika panna, et millised on või kuidas me üldse mõõdame seda, et kuidas kohalikud omavalitsused panustavad riigi, riigiga ühiste eesmärkide saavutamisse, et kas me mõõdame samasid asju või kas me nagu panustame samadesse valdkondadesse, siis teisena selged kriteeriumid paika, et kuidas me siis riigi poolt hoodame, et sama rahastamismeede näiteks, kui see kunagi peaks ellu viidama, et mis on need kriteeriumid, mille alusel me seda nagu hindame, nii et oleks võrdne, eks ole, kõikide kohalike omavalitsuste vahel. Et see peab olema nagu, see on nagu selline baas, eks ole, mis peab olema kindlasti olemas. Aga jah, kui nüüd teenuste või nüüd tugistruktuuri peale veel mõelda, siis see arutelu Viljandis ja tegelikult me käime kokku 9 raamatukogus nüüd siin lähinädalatel üle Eesti, et need arutelud on olnud väga inspireerivad ja just seetõttu, et nad annavad võimaluse kohalikel elanikel, siis koos Riigikantseleiga ja siis kohaliku linna või vallavalitsuse esindajaga arutada, et mida me saaksime teha teistmoodi. Et ütleme, Viljandis tuli väga selgelt ka välja see, et kui oluline roll on kohalikel planeeringutel. Et kas kohalikud planeeringud on sellised läbimõeldud, mis soodustab võimalikud väikest autodega liikumist ja pigem jalgsi või ühistranspordiga liikumist.
Kristi Klaas, ma pean ütlema, et väga meeldiv oli, aga meie saateaeg hakkab vaikselt läbi saama. Aitäh täna tulemast!
Suur tänu!
Äripäeva raadio.
Jätkame Cleantechi saadet, mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul on hea meel, et minuga on nüüd ühinenud Beamline kiirendi tegevjuht Triinu Lukas. Triinu, kõigepealt tere!
Tere!
No, alustame kõige loogilisema küsimusega. Beamline kiirendi on täpsemalt mis?
tihti tuleb seletada. See on rohetehnoloogia startupidele pühendatud butiik kasvuprogramm, milles me otsime alati kõige asutajasõbralikumat investeerimismudelit.
mis asi on butiik kasvuprogramm ?
Butiik on seal nüüd selle jaoks , et mitte kõlada küll klišeelikult , aga me saame praegu , kuna me alustasime aasta tagasi , siis praegu me saame läheneda hästi individuaalselt igale iduettevõttele , kes programmi tulevad ja me teemegi nendega iga päev kohtumisi ja disainime selle programmi , need töötoad kõik vastavalt siis sellele konkreetsele nendele 10 startupile , kes meil parasjagu siis programmis on . Igal poolel aastal jah , võtame 10 sisse , ehk siis 20 aasta peale , see on lihtsalt seotud ka selle fondi suurusega otseselt , mis me enne tõstame
. Nii , ja mis on need startupid , mis on teie kiirendis ?
Eelmine batch või kohort neid startup'e oli seotud energeetikaga , nüüd on meil fookus natuke laiem , samas energeetika jääb välja , et meil on bioressursid , uued materjalid , siis CO2 offsetting ja põllumajandusinnovatsioon , mis siis selles batch'is on sees ja millele me fookust seame ja teeme seda alati niimoodi , et mentoriteks kutsume just rohetehnoloogiatega ja tavaliselt ka nende valdkondadega seotud inimesi .
Ja mida saab üks see kiirendi läbinud siis startup sealt teie käest ?
No kõigepealt nende startupide jaoks alati on oluline ka see stardikapital , mis nad meilt saavad , väike stardiraha , mis on 50 000 kokku , aga veel palju asju kindlasti üks olulisemaid on see võrgustik nii investoritest kui ka partneritest kui ka muidu kaasamõtlejatest , ka näiteks regulatiivsetest mängijatest siin ning töötoad , et täna on juba niimoodi , et sellist riistvara teha või rohetehnoloogia startupi alustada on väga keeruline , kui sa ei ole kiirendi programmis olnud , sellepärast et noh , tihti on nagu laborist keeruline leida seda suurt võrgustikku ja neid inimesi , et see võrgustik on kindlasti üks asi , mida meie toome neile nagu oluliselt kiiremini
. Aga te tuletki siis nii-öelda laborist , et ülikoolidest ja et ongi , et saanud esimese mudeli nii-öelda kuskil ülikooli laboris tööle , tundub , et on olemas , aga tahaks nüüd skaleerida , siis otsime kiirendit ja siis nad jõuavad teieni .
Meil on , see on nagu väga ilus juhtum ja võib-olla tihtilugu sellistel ülikoolist ja laborist tulnud ettevõtetel on seda esimest ärikikki vaja , aga samas meil on ka ju tarkvaralisi lahendusi , kes on natuke teistsuguse ärimudeliga , et ja igasuguseid , et kõik ei ole ülikoolist päris , aga see on üks selline audients , kes kindlasti
Te ütlete 20 rohetehnoloogia startupi aastas , esiteks kõlab väga palju , et üleüldse meil tehakse 20 uut rohetehnoloogia startupi iga aasta Eestis , mis on äärmiselt tore ja äge , eks ole . Aga kui neid ka nii palju tehakse , siis ma saan aru , et põhimõtteliselt , ma kujutan ette , et põhimõtteliselt kõik jõuavad teie kiirendisse .
See jah , see väike nüanss oli võib-olla sellest tutvustavast lausest mul puudu , et Beamline on rahvusvaheline kiirendi . See tähendab , et meie fookus on Kesk-Ida-Euroopa , samas me ei pane kätt ette ka Euroopast või ka väljaspoolt tulevatele ettevõtetele , et see on , ei ole kõik Eesti ettevõtted , aga me oleme näinud sellist toredat trendi või vähemalt selle kohordiga , kes meil praegu on , oli niimoodi , et üks ettevõte oli enne Eestist ja tänasel päeval nad juba käisid siin Eestis kohal ja nad vaimustasid sellest rohetehnoloogia hubist ja üldse noh , muidugi ka üldse sellest startup ekosüsteemist , mis meil siin on üles ehitatud ja nüüdseks on 5 ettevõtet juba sellest 10 registreeritud Eestisse , et kui minu selline eesmärk oli võimalikult palju riike sisse võtta , võib-olla selline rahvusvahelistuda , siis ütleme nii , et kui Eesti neile nii meeldima hakkab , siis see eesmärk ei täitu.
Aga ma saan aru, et no, miks ei täitu, sest tootegi need rahvusvahelised ettevõtted Eestisse.
Jaa, ei
see
seda küll.
See on ju suurepärane, see on täpselt see, millega tahtis või peaks ja tahab tegeleda, ütleme, e-residentsus ja kõik see asi, eks ole, et tuleksid päris nagu sellised head suured ettevõtted või siis startup ettevõtted, registreeriksid ennast Eestis, et see oleks lihtsam ja edasi. Põhimõtteliselt te tegeletegi sellise Eesti majandusliku tutvustamisega maailmas ja sellise majandusruumi ekspordiga, see on äärmiselt tänuväärne töö.
Beamline sai alguse CleanTech Estonia inimeste ehk siis selle CleanTech ökosüsteemi ülesehitajate tiimist, nemad on siis asutajad, siis me oleme algusest peale hästi laialt võtnud seda oma rolli ka, näiteks me oleme asutav liige sellises algatuses nagu CleanTech for Europe ehk siis mis Euroopa komissionile annab sellised soovitusi. Kuidas mingisuguseid roheteemasid käsitleda niimoodi, et startupid kas ka ellu jääks või siis, et seda innovatsiooni toetada.
Mm-hmm. Kuidas sellega läheb? Kas neid, selles mõttes, kas Euroopa Liit võtab selliste organisatsioonide soovitusi ka päriselt kuulda, kas te olete juba, on teil mingisugused sellised eesmärgid, mis te olete juba täitnud või mingid ettepanekud, mis te olete juba esitanud ja kuidagi see protsess käib või on sellised, no me teame, et väga paljud vabaühendused eelkõige teevad igasugused hästi ägedaid think tanke ja hästi ägedaid algatusi, katusorganisatsioone ja nii edasi ja nii edasi, mis lõpuks ei jõua kahjuks tihti peale kuhugi.
CleanTech for Europe nüüd konkreetselt asutati ka alla aasta tagasi, aga mulle tundub, et see on kuidagi kardinaalselt erinev, ta on hästi kiire. Vähemalt noh, selles mõttes aasta see sellise ajaraami juures muidugi päris direktiivideni või noh, päris regulatiivsete muudatusteni ei jõua, samas meilt pidevalt nendelt liikmetelt nagu peaaegu kurnatus on ju välja, küsitakse mingit sisendit, me suhtleme kõik need liikmed, kes seal on ka kiirendid ja fondid enamasti, mis roheteemadega tegelevad, et me suhtleme pidevalt oma portfoolio ettevõtetega, et küsida neilt, et mis on teie regulatiivsed nagu sellised kitsaskohad, mida saaks võib-olla parandada, et läheks paremini ka äriliselt ja noh, et see keskkonna mõju jõuaks nagu selle mastaabi efektini. Et selles mõttes on antud väga palju sellised konsultatsioonipabereid või selliseid soovitusi sellele Euroopa komissionile ja kuna meile on kaasas päris palju meppe selles protsessis, nad on käivad nii meie workshopidel, kui tegelikult ootavad ka otseselt meie poolset sisendit. Nii-öelda see link on suhteliselt lühik nende otsustajate, nii et siis mulle tundub, et tegelikult saab päris suuri asju ja päris kiiresti teha, mis oli uskumatu, ma ei uskunud seda alguses. Aga eks näis, järgmine kord, kui tulen, siis räägin, kas midagi on muutunud reaalselt ka.
Ja see kõdagi see küsib, keegi ütleb, et iseloomasta Euroopa Liitu ja sellega kaasnevaid protsesse, siis kiirelt hästi ei ole tavaliselt need esimesed sõnad, mis pähe tulevad. No aga kui need mepid käivad teil workshopidel ja teiega kohtumas ja teid päriselt kuulatakse, siis te olete siis ka see organisatsioon, kes saab seda nii-öelda infot vastu, eks siis te teate, mida Euroopa poolt üleüldse, ütleme, nüüd startup maailmas või rohetehnoloogia maailmas regulatsioonide kõige selle poolt nii-öelda lähiajal oodata on.
Mm-hmm. Nüüd siis Euroopa komissioni töö käib niimoodi poole aasta vastavalt eesistumisele on ju, et sellel poole aastal on juba tehtud selle Fit for 55 raamistiku raames sellised positsioonid kujundatud välja, mida siis nüüd järgmisel poolel aastal võetakse vastu ja need teemad on olnud see European Trading System, ehk siis süsiniku turusüsteem ja energeetika, energiaefektiivsus ning siis süsiniku piiri reguleerimise mehanism, ehk siis need on ühed teemad, mis selle Fit for 55 paketi raames on lauale toodud ja mis selle aasta lõpuks siis põhimõtteliselt peab vastu võtma või selle siis regulatiivseks muutuma ja kindlasti on üks suur teema nüüd praegu ja järgnevateks aastateks taksonoomia, Euroopa Liidu taksonoomia, mis peaks kujundama välja sellise roheinvesteeringute raamistiku, mis peaks siis tooma rohkem ka seda eraraha siia Euroopasse, sest et on aru saadud, et nende kliimaeesmärkide nii ei jõuta ainult avaliku rahaga, mis ei ole ka tihti nagu kõige efektiivsem, et on vaja nagu seda erakapitali tuua siia juurde.
Hea rohetehnoloogia toob seda erakapitali ja eks ta siis annab ka sellele erainvestorile midagi tagasi, kui see startup ju hästi tööle hakkab. Seda me kõik loodame eriti Eestis tulevate startupidest. No energeetika on ju üks valdkond, mis on suur jutu teema olnud, ma arvan, et absoluutselt igal pool, nii kodudes rääkimata sellest, mis Euroopa Liidu tasemetel. Kas vaadates nüüd praegu viimast paari kuud ja sõjaolukorda, enne seda suurt kõrget energiahinda ja need asi, kas on näha kuidagi, et näiteks ka startupid just nimelt sinna energeetika suunas kuidagi, see kõlab nagu head kasvulava kiiretele, headele lahendustele, mis saavad tulla sellistest iduettevõtte maailmas. Kuigi samal ajal me näeme, eks ole ka seda, et näiteks roheenergeetika fondid või investeeringud osad on ju tegelikult langenud, sest et praegu vist otsitakse kiirid alternatiive, vist tihti peale tulevad fossiilkütustest näiteks, kui me räägime Euroopa tasemel gaasile. Või kuidas see olukord on üldse see startupi maailma muutnud või mõjutanud?
Ma praegu seda statistikat peast ei tea, et mis Euroopa tasemel praegu 2022. aasta seisuga rohefondide roherahastusega on selle erarahastusega on olnud. Ma tean, et eelmisel aastal oli see 11 miljardit, mis oli siis hüppeline kasv võrreldes 2020 aastaga üle kahe korra. Ja ma tean ka, et Eestis ootame me pigem loodetavasti ja praeguse statistika järgi tegelikult mingit rekordaastat jälle erarahastuses rohesse. Aga see sõda on mõjutanud väga palju ja just tuli välja üks ka siuke, ma ei tea, kas positsioonipaber või mingi soovitus Euroopa Komissionile, üks siuke asutus nagu Innovation Hub tegi, kes on ka selle Cleantech for Europe'i partner, kus oli toodud välja hästi detailselt, et miks nüüd on just see aeg, miks teha investeeringuid siis energiajulgeolekut, kus see mis tähendabki tegelikult investeeringuid nendesse juba välja töötatud rohetehnoloogiatesse, mis on Euroopas ju olemas ja et ettepanek oli siis, seal oli palju punkte, mida on vaja muuta, aga ettepanek oli, et meil on COVID-i järgselt näha, kuidas tervishoid sai selle hüppelaua ja nii kiiresti hakkasid toimuma mingid protsessid, mis võtsid ju nii palju aega selle rahastuse toel enne. Et täpselt sama peaks praegu Ukraina valguses ja selle sõjavalguses tegema energeetikaga, et see on nagu meie aeg ja et see on võimalik, kui suunata vahendeid õigetesse kohtadesse.
No tõesti, kui vaadata nüüd Beamlime'i poole pealt, eks ole, et kas nüüd ütleme, kui see kuus kuud läbi saab ja teie see praegune kohort nüüd lõpetab, kas siis te lähete jälle ikkagi, teete jälle ühe sellise energeetika osa sellepärast, et ma tõesti kujutan ette, et need idusid, kes praegu tahavad energeetika probleeme ja seda energiasõltumatust ja võib-olla kohaliku tootmist ja lisaks tootmisele ka seda, et kuidas saaks seda kõike võrku ühendada, mis on ju Eestis näiteks väga suur probleem ja kitsas koht, et neid idusid võiks ju tulla.
Jaa. Meil on praegu selline algaja luksus natuke testida erinevaid kas turgu ja seda klienti või siis startupi. Ma arvan, et jah, ma olen kindel, et järgmine kohort ongi meil siuke üleüldine just nagu lihtsalt rohetehnoloogia fookusega, et me ei kitsenda seda nii, nagu me oleme praegu teinud ja siis me vaatame, et kuidas seal, kuna kiirendi puhul on üks väga äge asi, mis mujal nagu ei toimi, mujal teistsuguse investeeringu puhul on see kohordi dünaamika või see, et kuidas need ettevõtted ise hakkavad reaalselt pidevalt üksteist välja aitama, kes siis parasjagu selles programmis on. Olles, no ma ei tea, täiesti mingi prügi majandusettevõtte su amas sa võid aidata põllumajandusettevõttel näiteks teha mingit AI, mis iganes mudelit ja see hakkab nii ägedalt tööle. Et siis jah, me peame vaatama, et kui minna üldiseks, et see samamoodi nagu töötaks, et võibolla... Aga jah, eks me näe, aga jah, energeetika kindlasti on teema ja ka järgmisel sellel kohordil, et võibolla me jätame selle lahtiseks lihtsalt see kord.
Mm-hmm. Kui ka vaadata neid idusid, mis näiteks teil kiirendse nüüd 20 läbi, kui palju need on, mis on sellised IT-startupid ja kui palju on nendast sellised, mis tahavad tõesti mingisugust süvatehnoloogiat tegema hakata ja rohetehnoloogiat päris?
Meil on praegu, tähendab, eelmises batchis oli üks täiesti selline platform, siis tarkvara platform ka, te kõik näete, kui linna peal sõidab vastu auto, millel on külje peal piist kirjas, siis see on see ettevõte, mis siis on nagu võimalt tarkvara platform, aga kasutab ju väga palju seda riistvara ainusest autot. Mm-hmm. Ja praegu meil ei ole eriti palju tarkvara üldse või selles mõttes, et on kõik ju mingil hetkel oma arengus ikkagi on nagu software enabled või tarkvara on neil küljes. Aga praegu on üks selline AI ettevõtte, jah, Indiast, kes siis samamoodi ta teeb nagu tarku prügikaste praegu veel, aga tegelikult noh, missioon on kogu selle prügisüsteemi targaks tegemine, et see on põhimõtteliselt süvatehnoloogia, aga samas rohkem sealt tarkvara poole.
Ja mingi tarkvara on ju tõesti noh, kõigel juures, eks ole, tänapäeval silma sellet ei saaga, mest mõtlen, et seda süvatehnoloogiat teha on, noh, see ongi pikem, kallim, raskem protsess, kui see, et ma teen platformi ja läheb välja ja alustan uuega, ütleme nii, et müün maha, alustan uuega.
Ja see on nii. Samas nagu ma ütlen, et kui sa siis juba turul oled, siis see kliendi analüüs, mis on juba enne tehtud, siis põhimõtteliselt need kliendid ei kao enam kuskile, vaid siis on ainult nagu kasvada enamasti. Need on erinevad juhud. Et see nad alati need ettevõtted lahendavad mingit konkreetsed probleemi juba täiesti juurtest alates, ideest alates, ei ole teistmoodi võimalik. See on nii nagu selline teadmismahukas valdkond ja need startupid, et nad ei raiskaks nii-öelda 5 aastat oma elust, et mingit suvalist asja teha. Et selles mõttes ma arvan, et see lähtepositsioon ja see turu tunnetamine on niivõrd hea neil, et ongi, et kui nad jalad alla saavad, siis nad ja neid aidatakse selles, siis nad on kindlalt turul. Kas mõned on stabiilsemad sebrad või on vist sebrad need stabiilsemad on ju, ja mõned siis on need, kes on kiirema kasvuga.
Mm-hmm. No ja kindlasti kiirendi läbimine on see, mis aitab seda ideed ja mõtet ikkagi väga selgelt valideerida, eks ole, et kas sellel on turul potentsiaali või mitte läbi igasuguste väga tarkade mentorite ja potentsiaalsete vist ka testklientide, ma kujutan ette, keda iganes neile startupidele ette panete. Ja see on aga kiirendis, et tasub tulla.
Absoluutselt tasub tulla ja investoritel tasub tulla ka meiega rääkima. Meil tuleb nüüd demopäev Latitude'i raames ka samamoodi Beamline'i üks missioon on seda rohevaltkonda kasvatada, aga samas ka võibolla näidata investoritele, kui ägedeid asju tehakse, et praegu see Kesk-Ida-Euroopa piirkond on täiesti selline tarkvara investorite kants. Nad veel ei ole rohes teed leidnud üldiselt, et jah, see on üks asi. Kutsume kindlasti kõiki investoreid demopäevale, mis toimub 18. maiga.
Väga jah, aga Triinu kohtume Lätitudel siis. Aitäh täna tulemast.
Absoluutselt. Aitäh sulle.